وما الفراق الله لا يعود.
بيبلي لينات
Tere, head kuulajad! Stuudios on Imbi Herm ja Margit Prantsus ja Piibli linnade saates on jutuks järjest erinevad linnad, mida Piiblis on mainitud ja no neid linnu muidugi on lõputult, aga püüame pikemalt rääkida neist, millest ka Piiblis on rohkem juttu ja üks sellistest on Seekemi linn. Möödunud korral järgisime mõttes Abrahami ja tema kaaskonna teekonda, kui nad hakkasid tulema Haaranist tõotatud maa poole ja pikemalt peatusime möödunud korral Karkemises ja Hamatis. Aga sealt viiski tee tõotatud maale ja esimene koht, kus Abraham tõotatud maal peatus, oli Seekem. Loen ka selle kirjakoha ette, see on esimese Moosese raamatu 12. peatükist, salmid 5-7 ja sinna juurde loen ka lühidalt Joosep Tammo kommentaari, mis on pärit tema raamatust pealkirjaga Abraham, lugu mehest, kes uskus Jumalasse. Ja Abram võttis oma naise Saarai ja oma vennapoja Loti ja nad läksid teele Kaanani maa poole. Ja nad jõudsid Kaanani maale. Ja Abram käis maa läbi Seekemi püha paigani, Moore tammeni. Ja Jehova ilmutas ennast Abramile ning ütles, sinu soole ma annan selle maa. Siis ta ehitas sinna altari Jehovale, kes oli ennast talle ilmutanud. Käskides Abramil omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast välja minna, ei andnud Jumal talle täpset aadressi, kuid lubas ometi näidata tõotatud maad. Kõik elamused ja ootused olid seetõttu seotud üksnes Jumala endaga. Minnes rännakule oli Abram 75 aastat vana. See pole eriti soodus iga pikkadeks reisideks ja suurteks ettevõtmisteks, kuid Abram usaldas Jumalat ja see andis talle jõudu. Usalduses tehtud tegu on usutegu, nagu on ka kirjas heebrealastel öeldud, usu läbi kuulas Abraham sõna, kui teda kutsuti välja minema paika, mille ta pidi saama pärandiks ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. Lot läks ühes temaga. Minna üksnes Jumalaga ei tähendanud Abrami jaoks sugugi üksi minekut. Ta ei tahtnud oma lähedasi õnnistustest eemale jätta. Jagatud õnnistus on ju kahekordne õnnistus. Nii alustasidki Abram ja Lott pikka reisi Haaranist Kaanani suunas. Damaskusest lahkumisel hakkas Abramile kindlasti silma Süüria ja Palestiina piiril asuv looduslik piiripost, 2750 meetri kõrgune Hermoni mägi. Selle lõunanõlvadel kohisesid Jordani allikad. Isegi kõige palavamal suvel jäi Hermoni tipp kaetuks valge lumekiivriga. Hermon jäi peagi selja taha ja nad läksid üle Jordani koolme. Veel pisut rännakut ja juba hakkaski basaltkaljude vahelt paistma Galilea meri, õigemini küll järv, kus üle 1500 aasta hiljem jutlustas Jeesus ning Peetrus püüdis oma elu suurima kalasaagi. Ja nad jõudsidki Kaanani maale. Nii kirjutas Joosep Tammo. Tõenäoliselt oli Abramiga juba siis kaasas ka tema ori Eliezer, kellest Piiblis mõned peatükid hiljem rohkem juttu tuleb, sest Eliezer oli Damaskusest pärit ja Damaskuse kaudu Kaananisse minek oli siis kõige tavalisem tee. Ja keegi on välja arvestanud, et Abram jõudis Seekemisse aastal 1737 enne Kristust, ehk et sellest sündmusest on nüüdseks möödas juba üle 3760 aasta, et muidugi nii suurt arvu on raske hoomata, isegi peaaegu juba sinna kanti, et umbes 2000 aastat tagasi oli Jeesus maa peal ja siis veel peaaegu 2000 aastat varem jõudis Abram tõotatud maale. Aukartust äratav on seda kõike ette kujutada.
Jah, et mina saan aru nii, et nendest neid ajaarvamisi on nagu mõned nii-öelda skaalad või et üks on nagu see varajane ja siis on mingi keskmine ja siis on see uuem. Just nimelt need võrdlevad ka sellega, et kui kaua nad olid Egiptuses ja kui kaua noh, 400 aastat ja millal siis Abraham sinna jõudis, no siis ta oli küll Abraham juba. Ühes artiklis, mida ma lugesin, see on Jonathan Moore, kes on nagu niisuguse doktorikraadiga just ajaloolise teoloogia vallas, et tema kirjutab ja võtab seda ajaarvamist, mis märgib ära, et ta jõudis Seekemisse või sinna tõotatud maale 1875 enne Kristust juba ja see on see kõige varasem kalender või noh, see, mis dateerib nagu varasemateks.
Eks nende tuhandete aastatega see 100 aastat siia sinna ei ole mitte mingi suur üksus.
Ja see ongi ja siis, et ta vaatab ka noh, nende asjade järgi, et mis seal ümberkaudu toimusid ja kuidas moodi see võib niimoodi klapitada ja et seda Seekemit ennast nimetab ta, et kõigepealt on märgitud 19. sajandi enne Kristust Egiptuse ühel steelil. See on siis niisugune püstiseisev kivisteel, kuhu siis pandi märkmeid üles ja üks noh, niisugune aadlimees või aristokraat Vaarao Eukonnast, et on siis seal üles tähendanud ühte Egiptuse sõjakäiku, kus nad siis Seekemi vallutasid või alistasid. Nii et siis Seekemit nagu esimest korda sellisel dokumendil mainitud, et ta oli juba olemas, kui suur ta oli, seda muidugi ei tea. Aga et kui Abram sinna jõudis, siis selgelt oli see juba asustatud paik ja eriliselt mind paelus asja juures see, et see sõna heebrea keeles võib tähendada mäe seljakut, aga võib tähendada ka õlga või selja ülemist osa ja et just see, et selle artikli juures oli, ühe teise artikli juures oli üks pilt, kus oli, no see oli nagu noh, niisugune vanaaegne pilt, kus seal kahel pool on need mäed ja seal keskel on Seekem, et see on kuidagi väga tähenduslik tõesti, et ta on seal Gerisimi ja Ebali mäe vahel, millest meil tuleb kindlasti edaspidi juttu selle õnnistuse ja needmisega seoses. Aga et see Jonathan Moore kirjutab väga, natuke isegi poeetiliselt võibolla või toob võrdpilte sellest, kui Abram sinna esimest korda jõuab sinna noh, tõotatud maale see punkt, kus ta peatub ja see Moore tamm. Et ta nimetab, et Seekem on selline hästi sügava tähendusega paik ja esmalt kõigepealt lepingu tähendusena, sellepärast, et see on esimene kord, kus Jumal talle ütleb, et ta annab selle maa talle, kuigi seal niisugust ametliku lepingu sõlmimise tseremooniat just nagu veel ei toimu, aga et Abram püstitab sinna altari Jumalale, et see on nagu esimene leping ja siis Jonathan Moore kirjutab, et see on nagu, see on sellise täiesti uue elu ja seose algus, just nagu peigimees tõstaks oma pruudi üle lävepaku koju, mis oli ka vanasti traditsioon, et peigimees võttis sülle oma pruudi ja siis läks niimoodi oma koju tõstesta üle selle, et see on nende ühine elu nüüd, mis selles paigas algab ja ta toob selle võrdpildi kuidagi, mis mind ka noh, nagu puudutas, kui palju, kuidas Abram seda kõike tajus, et see on muidugi teine asi, aga meie ei näegi kunagi neid asju, et kuidas, mis on nende sügavused ja kuidas nad kestavad, aga igatahes see on esimene lepingu paik ja siis räägib ta ka sellest Moore tammest ja see oli ka minu mõelest päris huvitav, et ta oli seal peatus seal Moore tammikuni või Moore tamme juures, mõned tõlked annavad, et Moore suur puu, aga tõenäoliselt ta mingi tammeline ikkagi oli, mõnel pool pakutakse terepint, aga mina saan aru, et see on ka mingi tammeliik, mingi Palestiinas kasvav tamm. Ja siis, et see autor arvab, et see võis olla niisugune suur ja silmapaistev puu, kus võis kaananlastel, seal elasid ju kaanani rahvad sellel ajal hiivlased konkreetsemalt, et kus võis olla nende kas nõupidamise või ka ohvritoomise või ka noh, niisuguse nende ebajumala teenimise paik. Ja et see, et Abram seal esimest korda peatus ja sinna rajas altari, et see on tähenduslik selles mõttes, et mind tegelikult see väga kõnetas, et ta, autor kirjutab koguni, et ka see tamm või terepint, mis ta iganes oli, et see sai muudetud, see paik sai muudetud, see tähendab, et see paik sai pühendatud Jumalale, ohvritoomise paik Jumalale, altar, no, ühenduse pidamine Jumalaga, et kui seal enne olid valitsenud mingisugused teised jõud, sest mind alati on puudutanud see, kui ma tajun kuidagi looduses ka käies, tead sa, et siin on mingisuguseid ebajumalaid teenitud või ei tea, mida ohverdatud või ei tea, mis aldjaid seal kutsutud või midagi, et loodus tegelikult selle tõttu on saanud seotud. Vaata, loodu ootab ka jumalaste auhi ilmumist ja seda vabadust. Ja et vaat, et Abram nagu selle märgiga pani, et nüüd, sest see on Jumala teenimise paik ja see väga kauaks ajaks, nii et see, kem oma tähenduselt on kuidagi väga, väga noh, niisugune tõsine esiteks lepingu suurte valikute tegemise paik, pühendumise paik, otsuste tegemise paik ja muidugi ka inimliku väga suure läbikukkumise katastroofi ja õnnetuse paik.
Jah, ega ajaloo lõikes või ütleme tuhandete aastate lõikes võib ühel kohal olla no, mitmeid tähendusi, aga ajal kui Abram sekemisse jõudis, siis oli see kaananlaste linn ja see ei olnud toona üldsegi väga suur linn. Ma veel korra tsiteeriksin Joosep Tammot. Sekem oli eelkõige pelgulinn rändbeduiinide vastu. See asus kahe mäe, Eebali ja Karisimi vahel, nagu sadulas. Joosua ajal toimusid siin maapäevad. Jaakob mattis enne Raaheli surma siinsesse tammikusse kõik ebajumalad. Siinsamas lähedal, vaevalt kilomeetri pikkuse jalutuskäigu kaugusel asub Jaakobi kaev. Siinsamas leiame ka Joosepi haua. Kui Abram Seekemisse jõudis, elasid umbes 5 meetri kõrguste müüride taga ainult rikkad patriitsid, vaarao saadikud ja kaupmehed. Lihtrahvas elas väljas pool linnamüüre savihüttides. Seekem oli juba muistsetest aegadest alates olnud tuntud ebajumalate teenimise paigana, kuid just selle paiga läheduses ilmutab Jumal enda Abramile öeldes, sinu soole ma annan selle maa. Inimlikult vaadates poleks saanud selleks ilmutuseks olla halvimat paika. Ometi oli Jumala tahe valida just selline maa, kus patt oli laialt võimutsemas, et ilmutada selles kohas tulevikus oma valitsust. Just siin kavatses Jumal endale kasvatada preestrite ja profetite rahva. Jumal on küllalt suur ja võimas, et oma õnnistustel lasta ilmuda keset kõige paadunumat rahvast ja maad. Seal, kus elav Jumal end ilmutab, surevad ebajumalad. Seal, kus jumalik valgus lõkkele lööb, kustub kultuste virva tuli. Ilma Jumala ilmutuseta põlvitakse Abram püha tamme all ja kuulaks selle mõistatusliku oraaklis osinat. Oli ju Seekem sama jumalatu kui Uur Kaldeas. Abrami kutsumise saladus ei seisnud kohas, see oli usu ja ilmutuse küsimus. Ilma selle ilmutuse ja usuta poleks Abram kunagi kõrgemale tõusnud Seekemi elanikest, kes kummardasid tamme moore tammikus. Elades väliselt keset seda maailma, oli ta sellest siiski eraldatud usu kuulekuse kaudu. Nii võis ta rahuga teha oma altari tolle tammiku kõrvale. Jumal ei kurna oma rahvast kõrbe üksinduses, vaid kasvatab teda keset ajastu kultuuri ja kultuuritust. Seal, kus valitseb maailma vaim, ütleb Jumala vaim, sinu soole ma annan selle maa. Nii et Joosep Tammo on selle veel nagu paremini oma sõnadega kokku võtnud ja ma ise elan ka kaasa mõttega, oleme eelnevates saadetes näinud, kuidas Abrami perekond rännates palju aastaid väga erinevates paikades, igal pool käib üks ebajumalate kummardamine. Ja nüüd ta tuleb maale, mille jumal talle näitab ja ta näeb, siin ka sama asi toimub, aga siis hakkab jumal talle kõnelema, et midagi saab siin muutuda. Ja see julgustab ka meid tänapäeval, et kui me läheme jumala juhatusel kuhugi või midagi tegema, siis see, me ei peaks heituma sellest, kui meid ei võtagi vastu juba õitse voaas või paradiisi aed. Selliseks peab see muutuma, aga sinna võib minna aega.
Piibli linnad.
Sekemi leiab tänapäevastelt maakaartidelt tegelikult üles hoopiski Nabluse nimelist linna otsides, sest iidne Sekem asus kohe praegusaegse Nabluse kõrval. Piibli Sekemist on tänasel päeval alles vaid varem, et see asupaik annab tänastel maakaartidel hoopis Tel Balata nime. Seda on oluline teada, sest kui näiteks mõnest Iisraeli kauplusest osta maakaart, on seal küll koht Tel Balata, mis siis tähendab seda muistset Sekemit, aga selle kõrval on suur linn, mille juurde on kirjutatud Sekem ja sinna omakorda sulgudesse Nablus, ehk siis araablaste versioon linna nimest. Nii et juudid ütlevad selle linna kohta, siis selle uue linna kohta tänase päevani Sekem või heebrekeeles Shem, aga araablased kutsuvad seda Nabluseks.
Ma saan aru ka, et see linna nimi araabia keelne tuleb sellest nimest, mis see vahepeal kandis siis Rooma ajal Neapolise
Just.
Või Neapolise seal nime, et siis nimetati ta selliselt ja siis võib-olla araabia keelde tuli ta üle Nablusena.
Piibli Sekem asus paar kilomeetrit praegusest Nabluse linnast kogu suunas, aga Sekemil on suur ajalooline tähendus piiblis kirja pandu tõttu nii juutidele kui kristlastele ja ka moslemid väidavad oma ühendust selle linnaga. Nii et nagu see paljude Iisraeli kohtadega on, need kolm usku seisavad kas või pühapaikade mõttes üksteisele üpris lähestik. Ja sa mainisid ka eelpool, kui Abram oma kambaga sinna jõudis, siis elasid seal kaananlased ja üks kaananlaste suguharu nimega hiivlased. Ma natukene uurisin, sain teada, et põhiline hiivlaste asuala oli nähtavasti Sekemist omajagu põhja pool Liibanoni mäestikus Hermoni mäest Hamatini välja, ehk siis see, millest me eelmises saates rääkisime. Aga neist aladest lõunapool leidus hiivlasi siis näiteks Sekemis. Ja suur piibli leksikon ütleb, et jääb mulje, et hiivlased pidasid läbirääkimisi paremaks kui sõda. Ja Sekemi nii-öelda linna jumaluse nimi oli Baal Berit ehk lepingu Baal, kellel oli Sekemis ka tempel. Ja jälle paneb üllatama see, et kui Jumal kutsub Abramit tegema lepingut ja siin on olnud ebajumal, keda on kummardatud, kelle nimi on Baal Berit ehk lepingu Baal.
Ja see peaks meile ka andma väga palju julgust selles suhtes, et võib-olla me vahete vahel oleme, noh muidugi me oleme õigusega ettevaatlikud minema kohtadesse, mida me teame olevat nagu ebajumala teenimise paigad või kus on väga tugev mõju mingitest pimeduse jõududest jäänud või olnud, aga noh see, mis siin Abram teeb, siis ta oli veel Abram. Ja et siis, et mis ta teeb, et ta teeb sinna keset seda ala ja just selle suure tamme alla nagu püstitab sinna juurde selle oma altari, pannes selle siis üle kõigi nende teiste jõudude, et see on nüüdsest peale ja siia maani on Jumala teenimise paik. Et ka meie võib olla, noh, püsides Jumalas võime teha seda sama, Et eks see mingis mõttes ole see maa tagasi võitmise küsimus. Aga noh, me teame, et Abram sinna väga pikalt ei jäänud. Ta sõlmis lepingu, Jumal ilmutas talle tegelikult seal ennast esimest korda. Muidugi ega me ei tea, kuidas moodi ta ilmutas. Aga enne ei ole öeldud, et ta ilmutas, aga et seal ta ilmutas, et oli kohal kuidagi tajutaval viisil ja see leping ja see altar ja see koht nagu märgiliselt. Noh, ma usun, et see kannab, vaatamata sellele, et ta praegu on läänekalda alade sees, kannab ikkagi seda sama tähendust ja meie ei tea täpselt, kuidas Jumala teed lähevad ja mis seal saab olema, aga see asi püsib, see ei ole niimoodi, et ta lõpetaks eksisteerimise see, mis Jumal, kuhu Jumal on oma käe pannud ja inimene seda kinnitanud oma altariga.
Jah. Ette ruttavalt võib öelda, et hilisemal ajal, kui Iisraeli lapsed olid juba maad pärinud, hakkas Sekem kuuluma Efraimi suguharu maade hulka. Aga ümberringi olid tegelikult Manasse suguharu maad ja Sekem oli siis nii öelda Efraimi enklaav keset Manasse suguharu. On öeldud, et Efraimi mäestikus. Ja Joosua 21-21 põhjal saame teada, et see oli hoopiski leviitide linn ja tapja pelgulinn. Leviitidele kuulus ju üksikuid linnu teiste suguharu linnade hulgast, nii et Efraimi maa-alal ümbritsetud manasselastest, aga hoopiski leviitide pelgulinn oli see Sekem. Ja täiendan siin juures veel, et Talmudis on selgitatud, et Sekem määrati pelgulinnaks seetõttu, kuna seal kandis toimus väga palju mõrvu ja mõrvadest selle linnaga seoses kirjutab piibel ka edaspidi. Kaks põlvkonda hiljem tuli Sekemisse Abrahami pojapoeg Jaakob. Esimese Moosese raamatu 33. peatüki lõpus on täpselt kirjas see, kuidas Jaakob omandas sealse maa seaduslikult raha eest, mis on oluline fakt eriti tänasel päeval, kui Samaaria ehk nii nimetatud läänekalda territooriumi üle käivad pidevad vaidlused, et miks Iisrael ei taha lubada sinna rajada Palestiina riiki ja raablastest elanikkonnaga. Me loeme esimese Moosese raamatu 33. peatükist. Ja Jaakob jõudis Mesopotaamiast tulles õnnelikult Sekemi linna, mis on Kaananimaal, ja lõi linna ees leeri üles. Ta ostis selle väljaosa, kuhu ta oma telgi oli üles löönud. Sekemi isa Hamori lastelt 100 rahatükki eest ja ta püstitas sinna altari ning pani sellele nimeks Jumal, Iisraeli Jumal. Jaakob siis ostis sama maa, kus oli olnud tema vana isagi, püstitas sinna altari Jumalale. Aga Jaakobi algselt rahumeelne läbisaamine linna hiivlastest elanikega lõppes paraku sekemlaste hävitamisega Jaakobi poegade poolt.
Ja seal olles Jaakob tegi veel ühe niisuguse küllalt tähendusliku teo, mis annab siis Sekemile taas tähendust nagu pühendumise mõttes ka või puhastuse paiga mõttes, et nimelt kui ta pärast seda, kui ta oli siis selle oma altari sinna püstitanud ka ja kindlustanud lepingut selle kaudu, et siin ta siis ka nii-öelda näitas või kuidagi elas välja seda erilisust, Jahve teenimise erilisust selle kaudu, et ta ütles oma perele, et koguge nüüd kõik ebajumalate kujud kokku ja võtke need ära ja antke minu kätte ja nad võtsidki, piibel näitab, et nad kogusidki, et me teame ka ju, et Jaakobi lemmik nainegi võttis kodust kaasa mingisuguse sealse jumala kuju Mesopotaamist ja tõid ja et ka isegi mingid kõrvarõngad ja nad tõid tema kätte ja siis on huvitav see, et ta mattis nad puu alla. Ja seda puud nimetatakse ka seal selles kohas, siis see oli üldse see, kus Abramgi kõigepealt tuli, seda eestikeelses tõlkes nimetatakse tammikuks ka vahete vahel, et moore tammeni või mis puud need iganes olid terepindini, aga ta mattis selle ka puu alla, ühesõnaga me ei saa järeldada ise, et see on see sama puu, kus nüüd Abraham oli, aga ometi on see tähenduslik. Ja minu mõelest on tähenduslik ka see, et ta ei hävitanud neid, ei purustanud, ei põletanud, ei püüdnud sellega midagi niisugust teha, vaid mattis need sinna maa sisse. Peaaegu samasse kohta mattis need maa sisse ühesõnaga, et see on nagu noh, loomulikult nende maa pealt ära kaotamise märgiks või nende tühistamise või et nende käest ära panemise märgiks. Aga just see Jonathan Moore toob selle välja, et kuigi sinna peale sai pärast pandud veel lepingu kivi, olid need maa sees ikkagi olemas. Ja kui me Jaakobi lugudest edasi räägime, siis me saame aru, mis seal hakkab ka juhtuma ühesõnaga, et see inimese loomus niisugune on, et seekem on nii lepingu otsuste tegemise kui pühendumise paik, aga on ka inimliku patu ja suutmatuse Jumala käsku täita või noh, nagu selle ilmumise paik, nii et üks hästi niisugune tõsine paik on seekem, mis nõuab tõsiseid otsuseid, aga Jaakob siin kõigepealt tegi, ta tahtis nendest lahti saada, ta pühendub nüüd Jumalale ainult ja niisuguse seekemisele ebajumala teenistuse ja polüteismi vastu astuda.
Jaakobi ajal hakkasid seal tõesti väga sellised kurjad sündmused juhtuma, vähemalt piibel on need üles talletanud, küllab seal igasuguseid asju toimus enne ja pärast ka.
לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו הר לבו רואים רחוק רואים שקיף בן אדם כעץ שתול על מים שורש מבקש בן אדם כסנה מול השמיים בוערת אש אז דרכי עבדה חיי היו חידה צמא כמו הלך במדבר אל מילת אמת שכוח בא לתת לשאת פנים אל המחר בן אדם כעץ שתול על מים
בן אדם כעץ שתול
שורש מבקש בן אדם כסנה מול השמיים בו בוערת אש אש ברבי אש יצאתי לבקש ימים סערתי כסופה שבתי אל ביתי למצוא שאת איתי עדו הדרך אל סופה
בן אדם כעץ שתול על מים
בן אדם כעץ שתול
שורש מבקש
בן אדם כסנה מול השמיים בו בו לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו הר לבו רואים רחוק רואים שקוע
Kui praegusel ajal on ka Sekem ehk Nablus olnud juutide ja araablaste vaheliste arusaamatuste keskpunktiks, siis piibli põhjal võime järeldada, et asi sai alguse tegelikult juba rohkem kui 3000 aastat tagasi Jaakobi ajal. Loeme valitud salmid esimese Moosese 34. peatükist, sest need sündmused on just täna kõne all olevas kohas sündinud. Kord läks Diina, Lea tütar, kelle Lea oli Jaakobile ilmale toonud, maatütreid vaatama. Aga maavürstide hiiblaste Hamori poeg Sekem nägi teda, võttis tema, magas ta juures ja naeris ta ära. Kuid ta hing kiindus Diinasse, Jaakobi tütresse, ja ta armastas tütarlast ning rääkis tütarlapsele meelitusi. Ja Sekem rääkis oma isa Hamoriga öeldes, võta see tüdruk mulle naiseks. Jaakob aga sai kuulda, et ta tütar Diina oli ära teotatud. Aga et ta pojad olid tema karjaga väljal, siis Jaakob vaikis, kuni nad koju tulid. Ja Hamor Sekemi isa läks Jaakobi juurde, et temaga rääkida. Jaakobi pojad tulid väljalt, kui nad sellest olid kuulda saanud. Mehed olid nördinud ja nende viha süttis väga põlema, et ta Jaakobi tütre juures magades oli Iisraelis teinud häbi teo, sest nõnda ei tohtinud teha. Ja Hamor rääkis nendega öeldes, mu poja Sekemi hing on kiindunud teie tütresse, andke ta ometi temale naiseks, saage meiega langudeks, andke meile oma tütreid ja võtke enestele meie tütreid ja jääge meie juurde elama. Maa on lahti teie ees, elage, rännake ja kodunege siin. Ja noh, see kõlab ju just kui hästi, aga nii nagu piiblis hilisematel lehekülgedel kirja on pandud, ei olnud Iisraeli lastele kohane abielluda väljaspool oma rahvast ja no siis olid nad võibolla selline hõim alles, aga enamikel juhtudel isegi mitte no väljaspool oma perekonda, et nagu me teame, isakilegi mindi otsima naist sugulaste juurest, kes olid jäänud eemale, et ei võetud maa rahvaste hulgast ja sellepärast noh kena pakkumine küll, aga see ei sobinud. Nagu siin kirjakohaski on öeldud, et Jaakobi tütre juures magades oli tehtud häbi tegu Iisraelis, sest nõnda ei tohtinud teha. Ent Sekemlased olid väga peale käivad ja piibel jätkab. Sekem ütles tema isale ja vendadele, kui ma teie silmis armu leian, siis annan teile, mida te minult nõuate. Pange mulle peale üks kõik, kui palju mõrs ja hinda ja kingitusi. Ma annan, mida te minult nõuate. Antke ainult tütarlaps mulle naiseks. Siis kostsid Jaakobi pojad Sekemile ja tema isale Hamorile, rääkides aga kavalasti, sellepärast, et ta nende õe Diina oli ära teotanud ja ütlesid neile. Me ei või teha niisugust asja, et anname oma õe mehele, kellel on ees nahk, sest see oleks meile häbiks. Ainult sel tingimusel oleme teiega nõus, kui saate meie sarnaseiks, lastes kõik oma meesterahvad ümber lõigata. Siis me anname oma tütreid teile ja võtame teie tütreid enestele. Elame ühes koos teiega ja saame üheks rahvaks. Aga kui te ei võta meid kuulda ega lase endid ümber lõigata, siis võtame oma tütre ja läheme ära. Ja nende sõnad olid head Hamori ja Hamori poja Sekemi silmis. Ja noor mees ei kõhelnud nõnda tegemast, sest ta ihaldas Jaakobi tütart ja tema oli lugupeetum kui kõik teised ta isa kojas. Aga Jaakob ja tema pojad ei mõelnud seda tõsiselt. Mingil tingimusel ei olnud nad tegelikult valmis Diinat väljaspoole oma rahvast naiseks andma. Loeme edasi ja kuigi alguses tundub, et Iisraeli lapsed näe petsid siirait sekemlasi, kes on isegi sellise ränga asjaga nõus, et laskma kõik oma meesterahvad ümber lõigata, see ei ole ju mingi kerge otsus, siis tegelikult tuleb järgmistes salmides välja, et ka sekemlased ise olid plaaninud pettust Jaakobi ja tema perekonna vastu. Ja muulgas saame siit kirjakohast ka teada, et Sekem oli müüriga ümbritsetud linn ja sellel oli värav. Ja piibel ütleb siis. Siis Hamor ja ta poeg Sekem läksid oma linna väravasse ja rääkisid oma linna meestega, öeldes, need mehed on rahuarmastajad meie suhtes, elagu ja rännaku nad siin maal. Sest maa, vaata, laiub ju nende ees igat kätt. Siis võtame enestele naisteks nende tütreid ja anname oma tütreid neile. Aga ainult sel tingimusel on mehed meiega nõus meie juures elama ja saama meiega üheks rahvaks. Kui meil kõik meesterahvad ümber lõigatakse, nõnda nagu nemad ise on ümber lõigatud. Nende karjad ja varandus ja kõik nende veoloomad, eks need saa siis meile. olgem ainult nendega nõus, siis nad asuvad meie juurde elama. Ja nad võtsid kuurda Haamorit ja tema poega Sekemit, kõik, kes ta linna väravast läbi käisid, ja kõik meesterahvad lõigati ümber, kõik, kes ta linna väravast läbi käisid. Nii et vajalikud toimingud tehti ära ja mõlemad pooled arvasid, et saavad nüüd teist poolt ära kasutada. Aga tegelikkuses said sekemlased lüüa. Aga ega seegi, et Jaakobi pojad haigetele meestele kallale läksid väga kiiduväärt, tegu ei olnud. Ja Piibel ütleb, aga kolmandal päeval, kui nad olid valudes, võtsid kaks Jaakobi poega, Siimeon ja Leevi, Tiina vennad, kumbki oma mõõga ja läksid takistamatult linna ja tapsid ära kõik meesterahvad. Nad tapsid mõõgad ära ka Haamori ja tema pojas Sekemi. Võtsid Sekemi kojast Tiina ja läksid ära. Jaakobi pojad tulid haigetele kallale ja riisusid linna, sellepärast, et nad nende õe olid ära teotanud. Nad võtsid ära nende lambad ja kitsed, veised ja eeslid ja mis iganes oli linnas või väljal. Nad viisid ära kõik nende varanduse ja kõik nende lapsed ja naised ja riisusid kõik, mis kodades oli. Aga Jaakob ütles Siimeonile ja Leevile, te saadate mind õnnetusse, sellepärast, et te mind olete teinud vihatavaks maa elanike, kaananlaste ja perislaste hulgas. Mul on vähe mehi. Kui nad kogunevad mu vastu, siis nad löövad mind ja me hukkume nii hästi mina kui mu pere. Kuid nemad vastasid, kas ta siis tohtis talitada meie õega nagu hooraga? Nii et vennad jällegi tundsid, et olid kohustatud oma õest kätte maksma, ise asi muidugi, kas päris sellisel moel oleks seda pidanud tegema, et kuigi tolle aja kommete kohaselt võiks ehk isegi mingites kontekstides õigustada mehe tapmist, kes vägistamise toime oli pannud, ometigi kas siis terve linna meesterahvaste tapmine oli nii-öelda proportsionaalne karistus. Ja veel jäi mulle siit kirjakohast silma see, et nii nagu need sekemlased olid öelnud, et noh, teeme, mis nad tahavad, siis me saame nende varanduse endale, et tegelikult läks täpselt vastupidi, et nad jäid oma varandusest ilma. Et selline valus ja kurb lugu tegelikult.
Jah on, aga siin ei oskagi midagi muud ütelda, ainuke asi, et noh, jääb silma ka, et Iisrael ei olnud veel rahvaste tegelikult, see oli alles Jaakob oma poegadega ja ta oli rahvaks kujunemata ja neil ei olnud veel käsu seadust. Ühesõnaga, aga et see juba, et need vennad ütlesid, et meie ei või mingil juhul anda oma tütart, ütleme, naiseks teise rahva esindajale, et kuskilt, noh, ega me ju ei tea, võib-olla Jaakob, kui tema altari püstitas, sai ka jumalalt mingeid sõnumeid, piibel kõigest ei räägi või mis tunnetus temal oli, et nad on nagu selline rahvas, kes ei tohi seguneda maa rahvastega, sest et kirjeldatakse ka, et kuni selle Tiina looni nad tegelikult elasid seal Sekemis kõrvuti hiivlaste kogukonnaga üsna rahulikult. Ja et sellele viitab ka, et Tiina käis seal nagu hiivlaste just linnas ja kellegagi suhtles sealt või et oli tal seal tuttavaid, et ega siis ta ei oleks sinna läinud, kui neil oleksid mõningid väga vaenulikud suhted
ja,
olnud.
Et jääb mulje, et Jaakob ise oli nagu rahumeelsem kui tema pojad, aga selle kohta, mis sa ütlesid, mul tuleb kohe meelde, et tegelikult juba Jaakobi vanaisa Abraham oli ju öelnud seda, et või ütleme, tollel ajal juba oli sellel suguvõsal nii-öelda kombeks, et nad ei võta naisi mujalt. Sellepärast, et temagi ju saatis selle Eliezeri oma pojale isakile tooma naist oppiski noh, oma sugulaste hulgast ikkagi, mitte maarahvaste hulgast. Nii et see oli juba jah, teada, et Jaakobi enda ema oli noh, selle pärimuse järgi nii-öelda siis saanud. Ta oli abiellunud ju selle pärimuse põhjal.
Jah, ega me ei oskagi öelda, et kuidas Jumala silmad siis nüüd vaatasid kõige selle toimuva peale ja mida tema selle selle kohta otsustas või ei otsustanud, aga igatahes noh, me saame aru, et Jaakob sellest Seekemi paigast pidi selle tõttu lahkuma, kuna tal tõesti tekis hirm, et makstakse kätte ja see paik sai küllalt, no ma ei kujuta ette, et kõik meesterahvad tapeti ära seal, et mis seal siis üldse...
Kui me seda püüame ette kujutada ja kõik varandus rööviti ära nii see, mis oli linnas, kui see, mis oli väljal, tohutu tapatalk käis sealt üle, kui me mõtleme praegu Ukraina peale näiteks, et mis seal toimub ja mis seal tehakse, et siin ka nagu kõlas vaatet põletatud maa taktika, et noh, naised jäid alles, aga selles mõttes, et kui kõik varandus ja loomad viiakse ära ja kõik mehed tapetakse maha, irmus kisa tegelikult, mis sealt võis nende elanike hulgast tõusta.
Jah, ja need on need peidetud asjad, mis inimese sees on, et ma saan aru, et oma õe ära noärmine on tõesti noh, niisugune asi, mille pärast hing võib väga ärrituda ja vihastuda, aga noh, mis...
See on proportsionaalne, kõik mehed... maha lüüa.
Jah, või kui selle taga, et noh, nagu nendel hiivlastelgi oli, et me saame nende varandused ja asjad kõik endale, siis kas siin pool ei võinud olla täpselt seda sama ka, lisaks sellele, et me oma õde mingil juhul ei anna, aga et see maa peaks või see paik peaks ka, noh, mis need hiivlased siin üldse teevad või need Seekemi.
Jah, aga nad ikkagi ossid, see on ka jällegi kirjas. Aga Jaakob jah, mõneti õigustatult ikkagi hakkas kartma pärast seda, mis tema pojad olid teinud, et äkki need hiivlased kusagilt põhjapoolt, siit väljast poolt Seekemi linna panevad oma kambad kokku ja tulevad meile kallale, sest me oleme tapnud nende sugulasi.
Jah.
Piibli linnad.
Aga noh, need pühad paigad jäid muidugi sinna, need altarid jäid sinna Seekemisse alles ja see jäi märgina alles, aga noh, et see valiku küsimus, mis seal Seekemis on minu mõelest nii oluline või otsuse tegemine, et selle juurde tuleb tagasi, me tuleme tagasi Joosua raamatus, kui just. Juba Israeli rahvas tuleb Egiptusest tagasi, olles rahvas, olles saanud käsud, ja olles saanud Mooseselt, viiendas Mooseses, me loeme seda, et kindla korralduse, et kui nad tulevad sellele pühale maale või tõotatud maale, et siis nad tulevad ka Seekemisse ja siis nad jagavad õnnistust Gerizimi mäel ja Needust Ebali mäel. Ja see on nüüd küll midagi niisugust, mis paneb märgi või pitseri just nimelt sellele kohale, et see on otsustamise koht ja see on nii pühendumise kui otsustamise koht ja ka vastutuse võtmise koht, mida ma edaspidi teen ja Jumal on siin väga selge. Kui me seda loeme sealt Moosese raamatust, siis ta loetleb ette, mis on õnnistus, millal sa pärid õnnistuse ja mis on needus, millal sa pärid needuse. Ja Joosua täpselt seda ka teeb, kui ta tuleb sinna tõotatud maale. Joosua 8. peatükk tõenäoliselt räägib sellest, kuidas ta selle rahva sinna kogub, kui nad on juba, see on pärast ai vallutamist, see sündmus toimub seal. Ja kuidas see üks pool, nagu suguharud olid öeldud ka, kes peavad seisma Gerizimi mäe poole ja kes Ebali mäe poole. Ja kuidas moodi nad seal siis kuulutavad neid asju. Ja siin on tõesti niisugune lugu, et kui me isegi loeme seda õnnistuse ja needuse kohta, et siis noh, niisugune tunne, et kuidas üldse saab teist moodi valida. Kui sa seda õnnistuse, kui sa teed seda, kui sa kuulad oma Jumalat, siis on sul noh, õnnistus kõik see, mida ette loetletakse, kuidas sa edened ja vastasel juhul, et kuidas see on üldse võimalik, et keegi hakkab valima teisiti ja omet. Ma ei tea, kas need on nüüd siis sinna tamme alla maetud need ebajumalad, mis seal me inimese loomuses ikkagi olemas on ja tahavad mõjutada valima teistmoodi. Ja ometi jälle ja jälle me näeme, mis Iisraeliga saab ja kuigi seal nende mägede vaheline, see on ka niisugune täitsa eriline pilt seda jälle Jonathan Moore toob, et see on nagu see pooleks lõigatud loom, mille vahel tehti lepinguid ja kust Jumala tuli läbi käis, kui ta Abrahamiga selle lepingu tegi. Kaks poolt ja see lepingu tegi ja käib sealt tulega sealt sellest vahelt läbi, et ta teeb need kaks poolt üheks ja vaata seal ka seisis kuus suguaru, seisis ühel pool, kuus suguaru teisel pool, aga seal vahel oli siis see seekem, kus tehti lepingut ja seal ei tehtud ainult ühe inimesega, seal tehti rahva kui tervikuna, tervikuga ja siis mingi aja pärast me loeme, et selles paigas see Iisrael ka lõhenes. Nii et nagu minu jaoks on see seekem see ülisümboolse või hästi sügava tähendusega paik.
Jah, tõesti on, kui me lugesime siin, mis Jaakobi pojad tegid, siis 16 aastat pärast neid sündmusi saatis Jaakob oma 17-aastase poja Joosepi oma vendi vaatama, kes seekemi lähedal loomi karjatasid. Ja me teame, et Joosepi vennad müüsid ta orjusesse, hiljem sattus terve Jaakobi perekond Egiptusesse. Aastaid hiljem Egiptuses olles lubab Jaakob Seekemi Joosepile ja sellest saigi osa Joosepi poja Efraimi pärandusest. Jälle huvitav, ühel hetkel oled sa kaevus ja läheb aeg mööda ja sinu lapsed pärivad selle maa.
Ja et Joosep ju tahtis, et tema luud toodaks ja maetaks sinna sama Seekemisse ja see on ka nüüd jälle niisugune lugu, et kuidas Jumal näeb seda inimlikku möödapanemist või seda inimlikku eksimist ja siis ta ometigi tuleb oma lunastusega täpselt. Seal on reetmise koht, kuigi nad vist kinni võtsid ta kas päris seekemis või seal lähedal igatahes. Ja, aga nüüd pärast seda, kui Joosep oli nagu neile andestanud nii-öelda selle kõik, et selle lunastus tuli, et Jumal tegelikult niimoodi korraldas, siis tema luud ka jälle sinna maeti. Et see on ka jälle üks niisugune lugu, mille algus on olnud kuri ja mille lõpp on olnud selline lunastav. Joosepi poolt ütleme ja Joosepit peetakse ju Jeesuse eeskujuks mitmel pool.
Jah, ja tänaseni juudid külastavad Joosepi hauda, mis seal asub. Aga kui liigume ajaloos edasi, siis piiblist loeme, et ka Gideon on elanud seal kandis ja piibel ütleb, et üks tema paljudest naistest elas Seekemis. Kohtumõistjate 8. peatükis on sellest räägitud ja siin on kirjakohas on mainitud ka seda ebajumalat Baal Beritit, keda sai eelpool mainitud ja siis Kohtumõistjate 9. peatükk räägib sellest, et Gideoni poeg, Seekemis sündinud Abimelek, tõsteti kuningaks ka Seekemis. Ja siis kohtumõistjate ajal üritas Abimelek Seekemis kuninga võimu kehtestada, aga sealt mitte kaugel leidis see sama Abimelek ka oma otsa. Ta osutus kurjaks kuningaks ning Seekemist kirdes asuvas Teebesis, mis kannab tänapäeval Tubasi nime, tõukas üks naine müüri pealt veskikivi talle kaela. Edasi räägib piibel, et Saalomoni poeg Rehabeam toimetas Seekemis pärast Saalomoni surma ning seal aset leidnud sündmused olid väga oluliseks tõukeks sellele, et toimus Iisraeli rahva lõhenemine, nagu sa mainisid, põhjapoolseks ja lõunapoolseks kuningriigiks. Et selle kirjakoha ma loeks ette esimese kuningate raamatu 12. peatükist. Siis Saalomon läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma isa Taaveti linna. Ja tema poeg Rehabeam sai tema asemel kuningaks. Ja Rehabeam läks Seekemisse, sest kogu Iisrael oli tulnud Seekemisse teda kuningaks tõstma. Seda kuulis Jerobeam Nebati poeg, sest ta oli alles Egiptuses, kuhu ta oli põgenenud kuningas Saalomoni eest ja Jerobeam elas Egiptuses. Ja nad läkitasid käskjalad ning kutsusid tema. Ja Jerobeam ning kogu Iisraeli kogudus tulid ja nad rääkisid Rehabeamiga öeldes, sinu isa tegi meie ikke raskeks, aga kergenda nüüd sina oma isa rasket teenistust ja tema ränka iket, mille ta meile on peale pannud, siis me teenime sind. Aga tema vastas neile, minge veel kolmeks päevaks ära ja tulge siis tagasi mu juurde ja rahvas läks. Ja Jerobeam ja kogu rahvas tulid kolmandal päeval Rehabeami juurde tagasi, nagu kuningas oli käskinud öeldes tulge kolmandal päeval tagasi mu juurde. Ja kuningas vastas rahvale karmilt ning hülgas vanemate nõu, mis need olid andnud ja kõneles neile nooremate nõu järgi öeldes, mu isa on teie ikke teinud rängaks, aga mina annan teie ikkele veel lisa. Mu isa karistas teid piitsadega, aga mina karistan teid okaspiitsadega. Ja kuningas ei võtnud kuulda rahvast, sest see pööre oli issandalt, et läheks tõeks tema sõna, mis issand oli kõnelnud siilolase ahja läbi Jerobeamile Nebati pojale. Kui kogu Iisrael nägi, et kuningas ei võtnud neid kuulda, siis vastas rahvas kuningale öeldes nõnda, mis osa on meil Taavetis, ei ole meil päris osa Iisai pojas, oma telkidesse Iisrael, karjata nüüd oma enese sugu Taavet. Ja Iisrael läks oma telkidesse. Siis Rehabeam valitses nende Iisraeli laste üle, kes elasid juuda linnades. Ja kui kuningas Rehabeam läkitas Adorami, kes oli sunnitöö ülevaataja, siis kogu Iisrael viskas teda kividega nõnda, et ta suri. Kuningas Rehabeam ise astus aga kärmesti vankrisse ja põgenes Jeruusalemma. Nõnda on Iisrael Taaveti soos taganenud kuni täna päevani, siis Jerobeam kindlustas Seekemi Efraimi mäestikus ja elas seal, nii et Seekemist sai põhjapoolse kuningriigi pealinn mõneks ajaks. Aga aja jooksul selle tähtsus hakkas langema, kui Iisraeli kuningad hakkasid Seekemi asemel valitsema hoopiski Seekemist kirdes asuvas Tirsas ja veel hiljem Seekemist loodes asuvas muistses Samaaria nimekandvas linnas. Nii et sealt maalt alates siis Seekemi tähtsus hakkas hääbuma ja piiblis enne me ei kuulegi sellest suurt midagi kui alles pärast Jeruusalemma langemist 6. Sajandil enne Kristust seoses samaarlastega, kes tollel ajal Seekemis ja kõrval asuval Gerizimi mäel elasid. Nehemia raamatus on mainitud Jeruusalemma müüride ehitamise vastast Sanballatit, kes oli tegelikult samaarlaste juht tollal ja seega on piiblis mitte küll otsesõnuga kaudselt mainitud osustust Seekemis seoses samaarlastega. Ja pärast Paabeli vangipõlve sai Seekem samaarlaste keskuseks ja pühaks paigaks, mis tõttu nimetasid juudid samaarlasi põlglikult Seekemi sõgedaks rahvaks. Ja tänase päevani elab mõnisada samaarlast Seekemi linna lähistel, eriti muidugi ja seal Gerizimi mäel, mida nad peavad pühaks mäeks.
Ja selle koha peal, mida nimetatakse Tel Balataks praegu, eks ole, et seal on ka tehtud arheoloogilisi väljakaevamisi ja et just selle lõhenemise perioodist seal näitavad need andmed ka, et siis seal on mitu kihti nagu ikka on ja et mingi perioод näitab suurt purustuste perioodi, aga siis näitab jälle, kuidas on üles ehitatud just nimelt ja seda ka, et Abrami ajal tõenäoliselt seal seda kindlustatud müüri või kindlust ei olnud, Jaakobi tuleku ajal juba oli ja nii edasi, aga et just selle lõhenemise, kuningriigi lõhenemise ajal, kui Jerobeam saab seal siis, kui see saab tema pealinnaks, et siis Jerobeami perioodist on arheoloogilised nagu tõendid küll sellest, et seda linna väga ehitati ja nagu tehti ilusaks ja selliseks suurejooneliseks koguni, et seal olid jah, niisugused korralikult konstrueeritud majad, kivimajad ja igasugused treppidega rajatised ja niisugust arhitektuurilist nagu uuendust ja sellist oli seal näha või nende leidude põhjal. Ja ometi, nagu sa ütlesid, et mingi aeg ta oli niimoodi ja siis õitses või Jerobeam püüdis seda igati kindlustada, et näidata siis selle kuningriigi tugevust ka ja ometi ikkagi selle nii-öelda sõna kuulmatuse. Ja siis et küsime, et kelle sõna kuulmatus, et kust koha pealt see hakkab siis, et sa mõtled alati, et kust koha pealt see hakkas, see oli kõik väga ilus, et Abram tegi altari ja Jaakob tegi altari ja pani need ebajumalad sinna maa sisse, et tema tegutseb ainult nendega ja siis mis siis hakkab ja kust on see sõnakuulmatus ja Joosua ometi, Joosua käis, nad käisid ju kaks korda seal enne oma surma veel, Joosua kutsus taas rahva seal kokku ja ütles, et teenige nüüd Jumalat, et teenige ainult teda ja ta oli seal nagu rahvast, nagu rääkisime ka ühendanud, eks ole, et see oli nende kogunemise kogu Iisraeli, neil olid juba oma maad olemas siis selleks ajaks, kui Joosua teist korda kutsub kokku. Ja teenige ja olge see üks rahvas ja kõik. Ja kuskilt ometigi tuleb ja vaat, et see rahvas lõheneb ja missugused, noh seda, et loomulikult nad teenisid seal juba teisi jumalaid vahepeal ja Gideoni lugu on ju tegelikult ka seotud selle paigaga, sest Gideoni üks naisi oli just Seekemist pärit ja selle tõttu seal oligi see abimeelek, kellest sa rääkisid, eks ole, tuli esile võtta, et niisugused asjad nad noh, nagu tulevad sisse ja nüüd selle sõnakuulmatuse tagajärjel, nagu profeti raamatutes kuulutab kogu Iisraeli üle, et siin on ka ja kaobki ja tema hiilgus hävib ja õige varsti pärast seda lõhenemist, noh, kas õige varsti, aga siiski paari sajandi jooksul assüürlased jõuavad sinna 724 enne Kristust ja linn tehakse maatasa ja siis on ta vareme väli, vareme hunnik. Aga teda veel ehitatakse, veel elatakse seal, et nii selle artikli järgi need arheoloogilised leiud siis väidavad, et siis viimane hävitus oli alles 107 enne Kristust pärast seda nagu selles paigas enam elu ei olnud ja siis hakkab olema selles, noh, mis nüüd Nabluseks nimetatakse, et see jääb vareme väljaks, nii et niimoodi jääb ja ometi tead, et see, et seal oli see tõotus ja seal oli leping ja seal olid need altarid, et ma arvan nüüdki tähendab, et Jumal on selle annud, selle kohta lepingu teinud, aga kuidas see maa enda omaks saadakse, seda ma ei tea, aga ma kindlasti olen veendunud, et see ei toimu vägivaldsel viisil.
Vägivallaga ei ole midagi saavutatud.
Ja just nimelt ja ka see, et just, et see leping tegelikult sisaldas ka seda, et seal, et noh, need, kes on jäetud sinna elama, et nendega, noh, nende üle peab ka kuulutama seda kogu aeg ja nende üle peab palvetama või seda Jumala, noh, nagu altarit peab püstitama, aga just, et muidugi, et me näeme, et vanas testamentis on ka palju, kus Jumal tõesti käsib hävitada seda rahvast. Aga kuidas see praegusel ajal on, aga noh, see, et see altar seal seisab, muidugi, et need ebajumalad, seal ikkagi seal maa sees on. Ja siis veel Joosua püstitab sinna kohale veel ühe selle kivi lepingu märgiks, et seda autor siin selle artikli autor ütleb ka, et see võis olla, et ta on, et selle peal, no ma tõesti ei tea, kas see täpselt sama füüsiline paik on ja see ei olegi nii oluline, et ta on niisugune sümboolne, et seal maa sees, maa all on need ebajumalad ja siis see lepingu kivi on seal peal, aga leping, kas leping kehtib, kui üks pool lepingut ei pea?
Nii et tänases saates on juttu olnud verisest Seekemi linnast. Piibel on sellest linnast palju rääkinud ja saame ka järgmises saates sellest rääkida ja siis juba liikuda edasi. Igal juhul on Seekemit võimalik tänasel päeval teatavatel tingimustel turistina külastada, aga üks vägivalla keskuseid kahjuks on see ka tänasel päeval. Head kuulajad, meie soovime teile ja kogu Jumala rahvale Jumala rahu. Stuudios olid Imbi Herm ja Margit Prantsus. Kohtume järgmisel korral.
Biblit linnad.